VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรายงานประจำปีว่าด้วยการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยกประเทศไทยขึ้นจากระดับที่3มาอยู่ในระดับที่2ตุรกีกล่าวว่าการโจมตีท่าอากาศยานระหว่างประเทศอาตาเทิร์กในนครอิสตันบูลเมื่อวันอังคารเป็นฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และประธานาธิบดีของสหรัฐเม็กซิโกและนายกรัฐมนตรีของแคนาดาประชุมสุดยอดสำหรับผู้นำประเทศในทวีปอเมริกาเหนือที่กรุงออตตาวาเมื่อวันพุธคนเหล่านี้จะปรึกษาหารือในเรื่องอะไรกันบ้างเรามีรายงานข่าวนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องรายงานประจำปีการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตามด้วยเรื่องการประชุมครั้งสุดท้ายของ EU กับอังกฤษหลัง Brexit และในวันนี้นะคะนอกจากข่าวธุรกิจด้วยแล้วเราจะปิดท้ายรายการด้วยเรื่องของนักศึกษาจีนซื้อรถใช้ในอเมริกามีบริการพิเศษอย่างไรบ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะในวันพฤหัสบดีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเปิดเผยผลการจัดอันดับประจำปีว่าด้วยการค้ามนุษย์ในประเทศต่างๆทั่วโลกแหล่งข่าวกล่าวว่าประเทศไทยจะได้รับการปรับอันดับให้ดีขึ้นจากปีที่แล้วเพื่อสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ขณะที่นักวิเคราะห์เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐใช้การจัดอันดับนี้เป็นเครื่องมือสานสัมพันธ์กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากสื่อต่างๆมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าสหรัฐตัดสินใจจัดอันดับไทยให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ขณะที่รอยเตอร์สระบุว่าเมียนมาถูกลดอันดับมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาด้านนี้ร้ายแรงที่สุดนะครับการจัดอันดับนี้อยู่ในรายงานประจำปีที่เรียกว่า Trafficking in Persons Report หรือ TIP ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไทยจะได้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มเทียร์2 Watch List ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เข้าข่ายต้องจับตามองแต่ได้แสดงความพยายามอย่างชัดเจนที่จะยกระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหรัฐก่อนหน้านี้ไทยหล่นมาอยู่ในกลุ่มเทียร์3ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดการถูกลดอันดับในครั้งนั้นเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม2ปีก่อนนะครับรัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการหลายด้านในการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมประมงและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวผ่านโฆษกว่าข่าวการได้เลื่อนมาอยู่ในกลุ่มเทียร์2 Watch List ของ TIP Report บ่งชี้ว่าผู้นำไทยทำตามสัญญาว่าจะปราบปรามการค้ามนุษย์หลังจากถูกวิจารณ์จากนานาชาติABC News ของออสเตรเลียวิเคราะห์ว่าการปรับอันดับให้ไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครั้งนี้น่าจะช่วยสมานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศสื่อดังกล่าวบอกว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการเป็นแนวร่วมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศในอาเซียนในประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศกับจีนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้นะครับไทยนั้นไม่ได้เป็นคู่กรณีกับจีนในความขัดแย้งข้างต้นแต่เป็นประเทศที่มีความสำคัญในอาเซียนนอกจากนั้น ABC News อ้างแหล่งข่าวจากทางการสหรัฐที่เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนในช่วงที่ผ่านมาทำให้สหรัฐไม่ค่อยสบายใจนะครับอีกด้านหนึ่งแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์สว่าเมียนมานั้นจะถูกประกาศให้มาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรงที่สุดคือในกลุ่มเทียร์3ซึ่งถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลประชาธิปไตยของพม่ารวมทั้งกองทัพช่วยกันปรับปรุงเรื่องการใช้แรงงานเด็กและเป็นสัญญาณที่สหรัฐต้องการสื่อถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาด้วย ระทรวงต่างประเทศอเมริกันกล่าวว่าการจัดอันดับในทิปรีพอร์ตนั้นไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่นักวิเคราะห์เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วที่มาเลเซียได้รับการยกระดับมาอยู่ในกลุ่มที่ดีขึ้นมีเหตุผลทางการเมืองแฝงอยู่นะครับและเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วรอยเตอร์สเปิดเผยรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนซึ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสามารถเปลี่ยนผลของการประมวลข้อมูลเรื่องการค้ามนุษย์และปรับให้ข้อมูลดูดีกว่าความเป็นจริงสำหรับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐ14แห่งซึ่งรวมถึงมาเลเซียด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเราฟังข่าวกันต่อนะคะตุรกีออกมากล่าวโทษกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เมื่อวันพุธว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโจมตีท่าอากาศยานระหว่างประเทศอาตาเทิร์กในนครอิสตันบูลเมื่อวันอังคารและให้คำมั่นว่าจะรณรงค์ต่อสู้กับการก่อการร้ายจนถึงที่สุดขณะรายงานข่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41คนและที่บาดเจ็บอีกมากกว่า230คนเมื่อผู้ก่อการร้าย3คนเปิดฉากการโจมตีด้วยการใช้ปืนยิงกราดใส่ผู้คนและจุดระเบิดสังหารตนเองหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีบินาลียิลดิริมของตุรกีกล่าวว่าหลักฐานเท่าที่มีบ่งชี้ว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของแดชซึ่งเป็นชื่อภาษาอาหรับสำหรับกลุ่มรัฐอิสลามแต่เสริมไว้ด้วยว่ายังมีการสืบสวนอยู่ต่อไปนายกรัฐมนตรีของตุรกีชี้แนะไว้ด้วยนะคะว่าสาเหตุจูงใจของการโจมตีอาจมาจากความเคลื่อนไหวของตุรกีที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับรัสเซียและอิสราเอลความพยายามในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เองค่ะบรรดาผู้นำของประเทศต่างๆพากันกล่าวประณามการโจมตีโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอร์โดวันของตุรกีเพื่อแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการโจมตีที่ท่าอากาศยานอาตาเทิร์กซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีนักเดินทางมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของยุโรปและเป็นการวางระเบิดโจมตีของผู้ก่อการร้ายในตุรกีครั้งล่าสุดในช่วง1ปีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมทั้งหมดมากกว่า260รายและยังส่งผลเสียให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดยลดจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงปีที่ถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาลงไปแล้ว 23% ค่ะในอีกด้านหนึ่งผู้นำของสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเริ่มการประชุมสุดยอดสำหรับผู้นำในอเมริกาเหนือเมื่อวันพุธที่กรุงออตตาวานครหลวงของแคนาดานะคะคาดว่าประเด็นสำคัญอันหนึ่งของการหารือกันครั้งนี้คือ NAFTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีของอเมริกาเหนือในช่วงเวลาที่ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศกำลังถูกโจมตีอย่างมากทั้งในสหรัฐและยุโรปโดยมองกันว่าความรู้สึกส่วนหนึ่งของชาวอังกฤษที่ลงคะแนนเสียงให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU คือความรู้สึกต่อต้านโลกาภิวัตน์และเรื่อง Brexit หรือการที่ชาวอังกฤษลงคะแนนเสียงให้อังกฤษออกจาก EU จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำทั้ง3คนจะหารือกันด้วยนะคะผู้นำของอเมริกาเหนือทั้ง3คนยังจะหยิบยกข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership มาหารือกันด้วยโดยเฉพาะในเรื่องที่ผู้นำแต่ละคนวางแผนจะให้รัฐสภาของประเทศของตนให้สัตยาบันต่อข้อตกลงดังกล่าวอย่างไรเรื่องอื่นๆที่คาดว่าจะหารือกันจะเป็นเรื่องการผลิตไฟฟ้าสะอาดในช่วง10ปีข้างหน้าไฟฟ้าสะอาดที่ว่านี้คือไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่นลมแสงอาทิตย์พลังน้ำและพลังนิวเคลียร์ค่ะในขณะเดียวกันผู้นำของสหภาพยุโรปพบหารือกันในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพุธนะคะโดยประเด็นของการหารือมุ่งไปในเรื่องอนาคตของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ไม่มีอังกฤษร่วมอยู่ด้วยและผู้นำของ EU บางคนออกมาเร่งเร้าให้อังกฤษรีบออกจากสหภาพยุโรปโดยเร็วเพื่อขจัดความคลุมเครือไม่แน่นอนซึ่งปกคลุม EU อยู่ในขณะนี้ ลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับบรรยากาศการเลี้ยงอาหารค่ำของบรรดาผู้นำยุโรปที่ร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธค่อนข้างเต็มไปด้วยความขุ่นมัวนะครับแม้แต่ข้อความที่ผู้นำบางคนทวีตออกมาก็ยังบ่งบอกว่าเนื้อสเต็กในเมนูนั้นไม่ได้มาตรฐานตามแบบอังกฤษดูเหมือนการประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนเข้าร่วมหลังจากที่ได้ประกาศไว้ว่าจะลาออกเมื่อผลการลงประชามติของชาวอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าต้องการออกจากสหภาพยุโรปภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีแคเมรอนกล่าวว่าแม้จะเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยแต่การประชุมของสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศครั้งนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากครับ
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations as Britain leaves the EU, close relations over trade.
นายกรัฐมนตรีแคเมรอนกล่าวว่าอังกฤษและสหภาพยุโรปควรมองหาวิธีสานสัมพันธ์ระหว่างกันให้ใกล้ชิดที่สุดหลังจากที่อังกฤษออกจาก EU ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าความร่วมมือและความมั่นคงแต่ผู้นำสหภาพยุโรปบางคนรวมทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองมีข้อความโดยตรงไปถึงอังกฤษว่าอย่าคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีหลังจากที่ออกจาก EU ไปแล้วเช่นการเข้าถึงตลาดเดี่ยวของยุโรป
Rester dans le marché unique comme je vous l'ai dit il faudra qu'il en paye le prix à tous les sens du terme y compris avec la liberté de circulation
ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองกล่าวว่าหากอังกฤษต้องการเข้าถึงตลาดของ EU อังกฤษก็ต้องมีต้นทุนรวมถึงต้องยอมรับคนต่างด้าวและผู้ลี้ภัยอย่างเสรีเหมือนประเทศอื่นในสหภาพยุโรปทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลระบุว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่สหภาพยุโรปต้องเผชิญความจริงและก้าวเดินต่อไปและไม่ควรตั้งความหวังว่าอังกฤษจะเปลี่ยนใจกลับมาซบ EUผู้นำเยอรมนีเตือนด้วยว่าเมื่อแยกตัวไปแล้วอังกฤษจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆเหมือนที่สมาชิกของ EU ได้รับนะครับเวลานี้ดูเหมือนบรรดาผู้นำยุโรปต่างกำลังขบคิดถึงอนาคตที่ไม่มีอังกฤษรวมอยู่ด้วยซึ่งรวมถึงการทบทวนภารกิจและโครงการต่างๆของสภาพยุโรปเสียใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
It is a crisis for the EU, and now it's about how to manage that in the most coherent and unified way among 27.
คุณอเล็กซานดราเดอะฮูฟเชฟเฟอร์แห่งกองทุนเจอร์มันมาร์แชลล์ฟันด์ออฟเดอะยูไนเต็ดสเตทส์ในกรุงปารีสชี้ว่าการที่อังกฤษจะออกจาก EU นั้นถือเป็นวิกฤตครั้งสำคัญที่จะทดสอบความเข้มแข็งและความเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกที่เหลืออีก27ประเทศซึ่งต่างมีทัศนคติที่ต่างกันต่อ EU นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อวันพุธนักวิชาการที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆรวมทั้งการแพทย์เศรษฐศาสตร์วรรณกรรมเคมีและฟิสิกส์รวมแล้วมากกว่า100คนออกมาเรียกร้องให้องค์กร Greenpeace ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและกลุ่มนักต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องเดียวกันนี้เลิกคัดค้านอาหารที่ผ่านการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมหรือ GMO โดยให้ความเห็นว่าอาหารเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังอาจเป็นประโยชน์ได้ด้วยนะคะนักวิชาการกลุ่มนี้จะส่งจดหมายเปิดผนึกในเรื่องนี้ถึง Greenpeace ในวันพฤหัสบดีนี้ที่กรุงวอชิงตันข้อความโดยเฉพาะเจาะจงส่วนหนึ่งในจดหมายฉบับนี้ระบุว่า Greenpeace ควรเลิกคัดค้านการพัฒนาข้าว GMO ที่ฝ่ายที่สนับสนุนกล่าวไว้ว่าจะช่วยลดปัญหาการขาดวิตามินที่ทำให้ตาพิการและเสียชีวิตได้ข้าวที่ว่านี้คือ Golden Riceที่ผู้พัฒนามุ่งจะแก้ปัญหาการขาดวิตามิน A ที่ส่งผลกระทบเด็กๆโดยเฉพาะนะคะข้อความในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ระบุว่าการขาดวิตามิน A ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อคนยากจนในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีเอกสารแสดงข้อเท็จจริงแนบมาด้วยที่ระบุว่า พืช GMO สามารถลดการใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตรได้ถึง 37% ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 22% และเพิ่มรายได้ให้กับการเกษตรได้มากถึง 68% ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณสงพจน์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์โดยเฉลี่ยนะคะเพิ่มขึ้น285จุดและปิดที่ 17,695 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเภทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น87จุดและปิดที่ 4,779 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 2,071ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเหมือนกัน3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,321 ดอลลาร์80เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ35บาท13สตางค์ที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและเชิญติดตามรับฟังรายงานข่าวธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณสงพจน์สุภาผลได้เลยค่ะ
บริษัทรถยนต์โตโยต้าประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกมากกว่า3ล้านคันทั่วโลกสืบเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยและระบบควบคุมมลพิษอย่างไรก็ตามการเรียกคืนครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททากาตะซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์มากกว่า100ล้านคันของหลายบริษัทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับการเรียกคืนครั้งล่าสุดนี้ครอบคลุมถึงรถยนต์ไฮบริด Prius และ Lexus CT200H ซึ่งผลิตระหว่างปีค.ศ. 2008ถึง2012ที่พบว่ามีรอยแตกเล็กๆที่ตัวสูบลมในระบบถุงลมนิรภัยซึ่งอาจทำให้ถุงลมนิรภัยนั้นขยายตัวขึ้นเองได้นอกจากนี้รถ Toyota Priusและโคโรล่าบางรุ่นที่ผลิตระหว่างปีค.ศ. 2006ถึง2015ก็ถูกเรียกคืนเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษเพราะอาจมีรอยแตกที่ทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามานายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้พีน่าเนโอเต้ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำประเทศแถบอเมริกาเหนือหรือ North American Summit ที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาในวันพุธผู้นำทั้ง3ประเทศหารือกันในเรื่องการกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่าง3ประเทศภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA และข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาของทั้ง3ประเทศรวมทั้งเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดร่วมกันตลอดจนการต่อต้านมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของตัวเองผู้นำทั้ง3ประเทศเห็นพ้องกันว่าการประชุม North American Summit คือโอกาสสำคัญในการเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทของประเทศแถบอเมริกาเหนือที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์และสินค้าคงทนต่างๆเพิ่มขึ้นและชี้ให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้น่าจะสูงกว่าที่คาดไว้คือประมาณ 2.7%อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าความขุ่นมัวในตลาดการเงินโลกเนื่องจากการลงประชามติของชาวอังกฤษให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอาจส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคและทำให้ชาวอเมริกันนั้นเก็บออมมากขึ้นแทนการใช้จ่ายนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ปรับปรุงระบบการป้อนข้อมูลในหน้า News Feed เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเห็นโพสต์จากครอบครัวและเพื่อนได้ก่อนโพสต์อื่นโดยทางผู้บริหารของ Facebook ชี้ว่าการปรับปรุงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดพื้นฐานในการก่อตั้ง Facebook นั่นคือการเชื่อมโยงเพื่อนๆและครอบครัวเข้าด้วยกันผู้ใช้ Facebook จะสามารถเห็นโพสต์จากเพื่อนและคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกรองลงมาคือโพสต์จากสำนักข่าวต่างๆและอันดับ3คือโพสต์แนวบันเทิงเช่นภาพหรือวิดีโอตลกๆนะครับคาดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสำนักข่าวต่างๆที่พึ่งพา Facebook เป็นช่องทางหลักในการเสนอข่าวของตนครับ ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ศาลของรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสลงนามในคำตัดสินให้เพลง Happy Birthday to You ไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบริษัท Warner Chappell Music ตกลงยุติคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในเพลง Happy Birthday to You และตกลงจ่ายเงินชดใช้คืนมูลค่า14ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีความเกี่ยวกับสิทธิ์ในการครอบครองลิขสิทธิ์ของเพลงนี้โดยเงินดังกล่าวจะถูกใช้คืนให้กับผู้ที่เคยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้เพลงนี้ตลอดช่วง50ปีที่ผ่านมาเพลง Happy Birthday to You ได้รับการบันทึกว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษที่แพร่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นเพลงแรกที่หลายคนจดจำได้มากที่สุดเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Happy Birthday
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะฟังข่าวกันต่ออีกสักนิดนะคะการลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเลือกสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติครั้งล่าสุดนี้ต้องลงคะแนนเสียงกันนานถึง5รอบนะคะและผลปรากฏว่า5ประเทศที่ได้รับเลือกเพื่อที่จะให้เข้าไปแทนประเทศที่เป็นสมาชิกไม่ถาวรและครบวาระแล้วนั้นกลายเป็น6ประเทศค่ะทั้งนี้เพราะว่าเนเธอร์แลนด์กับอิตาลีได้คะแนนเท่ากันแม้จะมีการลงคะแนนเสียงกันถึง5รอบทั้ง2ประเทศได้รับคะแนนประเทศละ95เสียงดังนั้นสมาชิกของ EU ทั้ง2ประเทศจึงเลยเสนอที่จะแบ่งวาระการเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรโดยอิตาลีจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติก่อนในปีค.ศ. 2017เนเธอร์แลนด์ปี2018นะคะและอีก4ประเทศที่ได้รับเลือกครั้งนี้คือโบลิเวียอิธิโอเปียคาซัคสถานและสวีเดนทั้ง6ประเทศนี้จะเข้าไปแทนแองโกลามาเลเซียนิวซีแลนด์สเปนและเวเนซุเอลาซึ่งวาระของการเป็นสมาชิกไม่ถาวรขององค์การสหประชาชาติในคณะมนตรีความมั่นคงครั้งนี้จะหมดอายุลงสิ้นปีนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะฐานข้อมูลของบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมรวมทั้งหมด2ล้าน2แสนรายได้ถูกเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะรายชื่อของบุคคลเหล่านี้เป็นรายชื่อที่หน่วยข่าวกรองต่างๆธนาคารและบริษัทธุรกิจทั่วโลกใช้ผู้ที่ดูแลฐานข้อมูลที่เรียกว่า World Check นี้คือบริษัททอมสันรอยเตอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลทางการเงินให้กับลูกความหรือว่าลูกค้าและรายชื่อที่ว่านี้เป็นเวอร์ชั่น2014ผู้ที่ค้นพบนั้นเป็นนักค้นคว้าวิจัยเรื่องการรักษาความมั่นคงโดยค้นพบว่าสามารถเข้าไปดูรายชื่อเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีรหัสและผู้บุคคลผู้นี้ได้แจ้งให้บริษัททอมสันรอยเตอร์รับทราบซึ่งทางบริษัทกล่าวว่าได้ติดต่อกับบุคคลที่3ซึ่งเป็นผู้นำข้อมูลดังกล่าวขึ้นอินเทอร์เน็ตและบุคคลที่3นั้นได้ทำความตกลงที่จะนำข้อมูลดังกล่าวนั้นออกจากอินเทอร์เน็ตไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะDirect from Washington, the voice of America, VOA. และคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะมีรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนหนังสือกันในสหรัฐและหลายคนได้เป็นเจ้าของรถคันแรกในชีวิตกันเมื่อตอนเป็นนักศึกษาในอเมริกาและนักศึกษาหน้าใหม่และเจ้าของรถหน้าใหม่เหล่านี้มีปัญหาเพราะความไม่คุ้นเคยกับการจัดการกับเอกสารการภาษีนี่ยังไม่รวมถึงคำถามเกี่ยวกับเครื่องยนต์ด้วยนะคะปรากฏว่ามี คนส่งพิซซ่าในอดีตเป็นหนุ่มจากฮ่องกงได้เห็นช่องทางธุรกิจสืบเนื่องมาจากความไม่คุ้นเคยดังกล่าวแล้วก็ผันตนเองมาเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์หรูให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาจีนในอเมริกาคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานในเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังเป็นการปิดท้ายรายการค่ะ
ครับคนที่สนใจรถหรูอย่าง Porsche และ Ferrari ที่เข้าไปดูหน้า Facebook ของบริษัท New York Auto Depot อาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์ใกล้เกาะแมนฮัตตันรายนี้จึงใช้ชื่อบริษัทเป็นอักษรจีนด้วยนิกแลม CEO วัย25ปีและผู้ร่วมก่อตั้ง New York Auto Depot เล่าถึงที่มาที่ไปของบริษัทให้กับสื่อ CNBC ของสหรัฐว่าลูกค้าของตนนั้นเป็นคนจีนที่อยู่ในอเมริกาซึ่งส่วนมากแล้วเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยนะครับวัยรุ่นเหล่านี้มาจากครอบครัวที่มั่งคั่งในประเทศจีนและต้องการเป็นเจ้าของรถหรูในสหรัฐกิจการของนิกแลมนั้นเริ่มตั้งตัวขึ้นมาได้ในช่วงแรกจากการเป็นในหน้าขายรถให้กับนักเรียนจากประเทศจีนที่มีสตังค์เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องขั้นตอนตั้งแต่การเลือกรถการตัดสินใจเรื่องราคาไปจนถึงเรื่องเอกสารทางภาษีนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ได้เป็นเจ้าของรถคันแรกก็ที่สหรัฐดังนั้นนิกแลมยังต้องช่วยเหลือในการตอบคำถามได้ว่าปุ่มต่างๆในรถนั้นทำงานอย่างไรเขาเองก็เคยมีประสบการณ์โดยตรงจากการที่ต้องซื้อรถเองโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอปรากฏว่ารถที่ได้นั้นไม่มีคุณภาพเมื่อ7ปีก่อนนิกแลมเป็นนักศึกษาจากฮ่องกงที่มหาวิทยาลัยสโตนนี่บรูคในรัฐนิวยอร์กเขาขับรถส่งพิซซ่าและต้องเหนื่อยกับการซ่อมเบรกและเครื่องยนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าและด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้นนิกแลมเริ่มช่วยเพื่อนเลือกรถและได้ค่าตอบแทนโดยเพื่อนพาออกไปเลี้ยงอาหารนะครับเครือข่ายของเพื่อนขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจนเขาเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกเศรษฐีจีนที่มาเรียนในอเมริกาจำนวนมากถึงขั้นที่ว่าผู้แทนจำหน่ายรถบางรายติดต่อเขาโดยตรงเพื่อเสนอโปรโมชั่นขายรถก็มีครับขณะนี้นิวยอร์กออโต้ดิโปของนิกแลมบริการลูกค้าประจำที่มหาวิทยาลัย19แห่งในสหรัฐและกำลังขยายกิจการผ่านสื่อต่างๆด้วยนะครับลูกค้าของเขามีตั้งแต่ผู้สนใจรถราคากลางๆไปจนถึงรถในฝันของหลายคนเช่น Lamborghini และ Ferrari แต่ละเดือนนิวยอร์กออโต้ดิโปขายรถประมาณ60คันที่ราคาเฉลี่ย 30,000 ดอลลาร์แต่ลูกค้าบางรายสู้ราคาได้ถึงระดับแสนเหรียญและมีครั้งหนึ่งที่นิกแลมขายรถได้ที่ราคา 800,000 ดอลลาร์หรือเกือบ30ล้านบาทนะครับเขาบอกว่ารถยนต์ระดับหลายแสนดอลลาร์ยังถือว่าย่อมเยาสำหรับคนจีนบางกลุ่มหากเทียบกับว่าลูกค้านั้นต้องเจอภาษี 250% หากซื้อในประเทศบ้านเกิดครับดังนั้นนิกแลมจึงไม่แปลกใจที่นักเรียนจากจีนหลายคนมองว่าราคานั้นเหมาะสมแล้วและหากมีเงินพอลูกค้าก็ยอมจ่ายโดยจะได้รถคันแรกที่ถูกใจกับชีวิตใหม่ในอเมริกา hey! ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและส่งท้ายรายการของเราวันนี้นะคะกัมพูชาจะส่งผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครรีโอเดเจเนโรที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะผู้ที่จะไปวิ่งแข่งนี้ฝ่ายหญิงนะคะเป็นนักวิ่งของกัมพูชาวัย42ปีนารีลีที่จะไปวิ่งถึง42กิโลเมตรส่วนผู้ชายนั้นจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วก็เคยเป็นดาราตลกนิโกฮิโรชิซึ่งเข้ามาถือสัญชาติกัมพูชาเมื่อปี2011ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงษ์ Voice of America Washington